في الجنين مدار سميلة.
ملا إسا حلي نيجو قال شفتيت مستقسييت وتبجيبيت.
L-ewwel waħda Doris hija mistoqsija minn Mary li toqgħod Greystanes. Għandha mistoqsija dwar il-camellias. Il-camellias tagħha għandhom blanzuni li mhumiex qegħdin jiftħu.
Mary, jiena naħseb li dawn il-bazz jew il-blanzuni taw qegħdin jiġu mxarba kemm jista' jkun xi inti issaqqi x-xarrabx il-pjanta s-siġra kollha illa għaliex li jiġri ju il-blanzun jaqgħad b'dik li jixxarrab u x'in tiġi x-xemx fuqu qisu jiġi bil-glu biex nitkellem hekk. Allura meta inti jissaqqi saqqi biss minn taħt u jekk tidħol bil-ħows għal bil-skuk ngħidilhom jinta l-kamelja fuq ġewwa tajjeb imma mhux min-naħa ta' barra fejn il-blanzuni hawnhekk sejrin jixxarbu. Eżgura li ma jinfetħulekx.
It-tieni mistoqsija Doris hija minn Paolo li qod Blacktown. Paolo jixtieq li jressaq siġra tar-roses minn wara tal-ġnien għal fuq quddiem. Meta huwa l-aħjar żmien li jħarrika?
Paolo, l-aħjar li tagħmel dan ix-xogħol huwa ngħidlek instenna naqra oħra sax-xahar iddieħel u anke ta' wara ma sad-dieħel nista' ngħidlek iva. Għaliex issa r-roses qed jagħtuna dik in-naqra tal-aħħar ngħidilha jien għalkemm għadha dik in-naqra tal-isħana minn hawn u minn hemm, imma qegħdin jagħlqu biex nitkellem hekk. Imma jekk inti tħalli sa Ġunju iktar għandek ngħidlu jiena 99% li b'ħsara ma ssirilix. Tenna xar ieħor u hemmhekk għamel dak li għandek tagħmel.
Carmen minn Tungebin, tixtieq tkun taf Doris meta tista' tiżra ċ-ċiċri?
Iċ-ċiċri tajba din Carmen u li bl-Ingliż ngħidulhom chickpeas. Mela, f'dan ix-xahar, dak fil-fatt jekk intom iżommu fid-dajri tagħhom u tniżlu meta intom tiżiraw il-fuwl, hija ħaġa tajba illi tiżiraw ukoll ftit ċiċri, però tridu toqdu attenti fejn il għaliex il-fuwl jittela' il-fuq u jitwal daqs mitru u ċiċri forsi se ngħidilha jien daqs pitu nofs. Allura dejjem tagħmlu fuq in-naħa ta' trufijiet ta' barra. Iva, Carmen, jekk inti tri, dan ix-xahar huwa tajjeb biex tagħmel iċ-ċiċri fil-ħamrija. Jekk ukoll trid tagħmilhom f'tazza ilma jew vażet bl-ilma jixxarbu għal xi sija din iż-żarrija ta' chickpeas ta' ċiċri, allura iktar aħjar li jinbed iktar ta' malajr.
L-istess semija Carmen għandha wkoll xitel tar-roses li għandu ħafna du tirqiq żgħir dak li aħna bl-Ingliż ngħidulu aphids. X'parir ta' tiegħha?
Iva, Carmen, l-efiz, l-affidi kif ngħidulhom bil-Malti u kemm jitkatru dawn. Kont ħalli ngħidilkom illi l-affida l-marra biex nitkellem hekk twellet daqs 9 affidi żgħar. Dawk id-disa żgħar il-biċċa l-kbira skont kif jgħidlek il-ktieb hija illi 8 minnhom huma nisa u wieħed biss huwa t-tifel jew ir-raġel. Issa f'jumejn tlieta dawk id 8 jarġgħu jweldu 9 huma kull wieħed. U l-istorja tibqa' sejra hekk illi ara inti kif f'ġurnata jew f'jumejn jew tlieta kemm jitkattru affidi fejn aħna m'aħniex narawhom. Mela, l-aħjar li tagħmel aħna dejjem ngħidu bil-galbu tiegħek jekk għandek rows waħda, pjanta waħda, tneħħih bil-mod b'subajk u tneħħih mad-dawra tal-blanzun. Jew inkella kif jgħidu wkoll jew ngħidu it-tih daqqa tal-ħows ħajjinżel fl-art. Però ngħidlek ħbib li dawn kollox jiena għamilt, imma l-affidi li jibqgħu ħajja x'huma bħal donnhom jaqbżu jew ittiru kif jagħmlu, tarġa' tarahom hemmhekk l-għada jew il-pitada. Hux bħal madni kifat, tibqa' waħda jew tnejn ara kemm sa jaġa' jitkattru. Jekk inti trid biex iktar tkun aħjar, għawli rose spray ngħidlu jien u li taqra li fih ta' kontra l-affidi u darba forsi kull 15 nisnaqra dawn il-pjanti tal-roses bl-spray dan li jattilkom. Kif naqbat nejda wkol? Iżżomm dik ir-rutina nejda jien ħalli tgħid kemm jista' jkun ma timmissjax. Ukunu wafu wkoll illi dawn l-affid il-biċċa l-kbira jaqbdu l-iktar mar-roses meta bħal da żminijiet dawn ir-roses is-saħħa qiegħda tmurilhom. Kif ngħidu hux vera x'in jaraw li m'hemmx li tiġġiela tal-oġġett iktar jaqbdek l-attakk ta' dak li jkun around il-tin tiegħu l-affid jħobb. Ħafna roses ġin dawn ikunu qegħdin jalqu.
Semmi ieħor Doris ċali minn Landajlo. Għandu l-arinċ li għadu waħdar, però jidher li qisu jrid jinqasam. Għaliex dan?
Dan il-biċċa kbira ngħidulu ċali illi jkun ilma mhux regolari, forsi bħal speċi kif se naqbad ngħidna, naf li x-xita bħalissa mhix tagħmel, imma forsi żmien żminilu għamlet ħarba waħda u kbira, allura s-siġra tal-larinġ tkun ħadet xarba kbira illi dik il-larinġa fuq ġewwa rid jixpakka u l-qoxra tkun għadha ħadra għadha qiegħda tikber. Issa li jiġri hu mbagħad tagħmel ġimgħa jew kemm tieqaf mill-ilma. Imma fuq ġewwa ma tistax iżżomm jekk tinqasam il-qoxra ma għandek ċans li sa żżomm li ma tkomplix tinqasam. Ma tista' tagħmel xejn, ħallija bil-galbu tagħha u tinfaqa kif tista' ejja l-arinġa, prova xorta użah forsi dak il-arinġ diġà fih naqra tas-sugu ġewwa tasru ġvera. Imma il-kelma hi li żżomm l-ilma regolari. Dejjem l-istess ħinijiet u tagħtihom kemm għandek bżonn tagħtihom xarba waħda u tajjeb, speċjalment bħalissa mhix tagħmel xita, fihom il-larinġ irrid l-ilma imma regolari kif taf inti bil-galbu tiegħek.
L-istess semmieħ Doris ċali wkoll għandu pjanta ta' l-azalja u isib li kull jumejn irid isaqqiha x'inkella din tintelaq. X'parir ta' tih?
Daqsekku eħe. L-istess ħaġa sa narġa' ngħid forsi minħabba li iva xita mhix tagħmel għax għalkemm insaqqu bil-ħows ħbieb, tafu li s-saħħa tal-ħows m'hemmx dik is-saħħa li tagħmel ta' meta tagħmel ix-xita. Għax meta tagħmel ix-xita ma din ix-xita tinżel dik ngħidulu nitrogenu u ġvera oġġett kemika ieħor ngħidlu jien li hija tiegħin lil dawn il-pjant lil dawn is-siġar kollha. Issa meta dawn l-azalji għandhom dik li bl-Ingliż ngħidlu shallow rooted l-eruq tagħhom qegħdin fil-wiċċ. Aħna nsaqqu bil-ħows qegħdin joħdu dik in-naqr il-ma u hekk kif tħallihom jumejn jew tlieta toħroġ dik l-isħana li bil-kemm ma ngħidlekx bħalissa din l-isħana laqas hija sħana normali biex nitkellem hekk. U allura din il-pjanta dak ir-roots li hemm dak l-eruq li hemm fil-wiċċ jinxef. U hawnhekk ima l-ewwel tarġa tintela. Trid ukoll din ngħidlek żomm l-ilma regolari magħha kif taf inti. Dik hija r-raġuni wkoll.
Mena għallum daqshekk mistoqsijiet Doris, bħassolt nirringrazzjak tal-ħin tiegħek għan-nom tas-semmija tagħna kollha.
Mela grazzi, grazzi Vivien, grazzi intom is-semmija u kif dejjem ngħid jien, komplu gawdu l-ġinin saħħa.